Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Sreda, 22. aprilu, vestima dana. U briselskom dijalogu premijera Vučića i Mustafe bez dogovora o zajednici srpskih opština, postignut dogovor o transportnoj mreži za region. Aleksandar Vučić očekuje otvaranje prvih poglavlja u junu. Oliver Antić, za kvar vladinog aviona kriva ministarka Mihajlović. Evropska unija odblokirala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom i Hercegovinom. Policija u Prištini demantuje da su napadači na Karaulu u Makedoniji ušli sa Kosova. Saudijska Arabija objavila kraj bombardovanja Jemena. Dan planete Zemlje obeležava se u celom svetu i u Srbiji. Danas do 18 stepeni vedro, a u Beogradu najviše 17. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Boška Jakšića o tome koliko je realno otvaranje prvih poglavlja sa Srbijom u junu.
Ne verujem da će juni biti rok.
Ombudsmana Sašu Jankovića nakon poslednjih napada na njega, ne samo poslanici, nego je i premijer Srbije rekao da Janković izlazi sa drugačijim političkim stavovima.
Što nije tačno i nikad, ni on, ni bilo ko njegovi saradnika, nikad niko nije dao jedan jedini primer moje političke izjave.
Čućete i šta donosi sve izvesnija prodaja filmskog fonda Avale filma, koji obuhvata neke od najznačajnijih filmova jugoslovenske kinematografije. Reditelj Miloš Radivojević.
Dakle, to je apsolutno oduzimanje prava na kreativni život. Nisam ja Miša Radivojević, ja sam moji filmovi.
Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kasno sinoć premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je na sastanku sa premijerom Kosova Isom Mustafom postignut napredak u nekim oblastima, ali ne i o zajednici srpskih opština. Postignut je dogovor o otvaranju dva prelaza preko administrativne linije, a razgovarala se i o sprovođenju sporazuma o civilnoj zaštiti i o telekomunikacijama.
Razgovarali smo i kroz radne grupe ćemo nastaviti razgovor o zajednici srpskih opština, jer kao što znate to je jedina stvar koju u briselskom sporazumu nismo rešili.
Kosovski premijer Isa Mustafa ukazao je da će radne grupe sledećih dana nastaviti razgovor u vezi sa formiranjem zajednice srpskih opština. Mi smo razgovarali o specijalnoj grupi o formiranju asocijacije srpskih opština, ali nismo dogovorili konkretne modalitete, rekao je Mustafa. Kabinet visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini, koja posreduje u dijalogu, saopštio je, ne ocenjujući kvalitet četvoročasovnog sastanka, da su dve strane razmotrile napredak u sprovođenju sporazuma postignutih tokom dijaloga, a posebno o pravosuđu i početku primene rešenja o civilnoj zaštiti. Na mini samitu u Briselu postignut je dogovor o jezgru transportne mreže za region, kao i saglasnost da do narednog sastanka u avgustu budu precizno definisani infrastrukturni projekti za saobraćajno i energetsko povezivanje. Evropski komesar za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn.
Ne treba zaboraviti da je saobraćaj tek jedan deo infrastrukture povezan sa energetskim i drugim pitanjima. Postignuti dogovor je veoma važan za mrežu koja će u konačnici povezati ceo Balkan.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za RTS da je veoma zadovoljan postignutim dogovorom.
Nama je prihvaćen kompletan koridor 10 od granice sa Mađarskom, do granice sa Makedonijom i istočni krak do granice sa Bugarskom. Prihvaćen nam je put od Vršca do Beograda pa do crnogorske granice i do Bara i dalje do Tirane, a krak našeg autoputa koji bi išao od Niša preko Prokuplja i Kuršumlije do Prištine i dalje do Drača i Tirane.
Iz Brisela još jedna važna vest. Odblokiran je sporazum za stabilizaciju i pridruživanje Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Ivan Crnadak, ministar spoljnih poslova.
Od danas Bosna i Hercegovina praktično ima status pridruženog člana Evropske unije i status potencijalnog kandidata.
Policija Kosova je kao neistinite odbacila navode da su desetine napadača sa Kosova ušle u Makedoniju i napale policijsku stanicu u selu Gošince u opštini Likovo u Makedoniji. Iz Skoplja posljednja vest je da su tokom jučerašnjeg dana jake snage specijalnih jedinica makedonske policije sa oklopnim vozilima zatvorile pristup selu Gošince, gde su, kako je saopšteno, maskirani napadači sa oznakama OVK upali u policijsku karaulu. Savjetnik predsjednika Srbije Oliver Antić optužio je predsjednicu vlade Srbije Zoranu Mihajlović da je kriva za kvar na avionu vlade, zbog koga je odložena posjeta predsjednika Srbije Vatikanu. Antić je za list Danas rekao da je Američka federalna agencija za kontrolu saobraćaja utvrdila da direktorat za civilno vazduhoplovstvo nema kontrolora za vladine letelice Learjet i Falcon i da su naložili da se to ispravi, što nije učinjeno. Prosuta kafa može biti uzrok vraćanja aviona, ali konačni izveštaj o događaju 17. aprila bit će predstavljen po povratku aviona sa servisa u Bazelu, rekao je direktor Direkcije za bezbednost i nadzor Aleksandar Godić.
Krajnji izveštaj ćemo imati kad inspektori završe sa analizom onoga što se otkrilo na avionu koji se vratio iz servisa u Bazelu.
Danas se obeležava Dan planete Zemlje 22. april sa ciljem da ljude u čitavom svetu podsjeti u kakvom je stanju priroda planeta na kojoj žive. Dan planete Zemlje će u Srbiji biti obeležen akcijama čišćenja, izložbama, predstavama i predavanjima u organizaciji institucija i ekoloških organizacija. Koalicija arapskih zemalja predvođene Saudijskom Arabijom objavila je kraj akcije bombardovanja šijskih pobunjenika Hutija u Jemenu, navodeći da je pretnja koju su oni predstavljali uklonjena i da sada počinje nova politička faza borbe. Afganistanski talibani objavili početak prolećne ofanzive 24. aprila protiv, kako se navodi, okupacionih snaga. Mete će biti strane vojne baze, zvaničnici režima koji ih podržavaju, ministri odbrane, policije i drugi. Parlamentarna skupština Saveta Evrope usvojila je rezoluciju o masovnom špijuniranju u kojoj upozorava da praksa masovne špijunaže koju je obelodanio američki uzbunjivač Edward Snowden ugrožava osnovna ljudska prava i ograničava načine sprečavanja terorističkih napada. SAD su izrazile zabrinutost zbog visokih zatvorskih kazni izrečenih u Egiptu bivšem islamističkom predsjedniku Mohamedu Mursiju i 14-orici njegovih pristalica. Mursi je osuđen na 20 godina robije zbog nasilja nad demonstrantima 2012. godine.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naš gost ovog jutra je spoljnopolitički komentator Boško Jakšić. Mnogo je povoda za razgovor, dodatna tumačenja onoga što se sve dogodilo juče u Briselu. Da počnemo, Boško, od noćašnjeg saopštenja o dijalogu. Izgleda da je mršav bilans, posebno zato što nema dogovora o formiranju zajednice srpskih opština.
Da, apsolutno bih se složio. Dakle, te uopštene izjave o nekim rezultatima u nekim oblastima upućuju na zaključak o zaista skromnom dometu tih sinoćnog susreta dvojice premijera i posebno se uočava da nikakav proboj nije napravljen oko jednog od tih ključnih pitanja, to je zajednice srpskih opština. I ukoliko se potvrdi ovo sporo napredovanje, ja mislim da će to nesumnjivo uticati na obaranje dinamike integracija i, nažalost, Beograda odlaganje datuma otvaranja prvih poglavlja.
Upravo to je pitanje sledeće. Da li ono što je najavio premijer Vučić kao svoju želju i očekivanja da će u junu mesecu biti otvorena prva poglavlja, da li mislite da je to realno? I u sklopu ovoga saopštenja o sinoćnom dijalogu, mada je najavljen nastavak dijaloga u maju mesecu.
Jeste, ali bez obzira na majski nastavak, čini mi se da je juni preran i da je očigledno da se vremenski kriterijumi revidiraju. Ako se setimo da se govorilo o otvaranju prvih poglavlja krajem 2014. pa početkom ove godine, pa onda se sada kao optimistički datum pominje juni, a premijer istovremeno spreman i da se saglasi sa septembrom. A podsjetio bih da je juče u Rimu na sastanku na parlamentarnom evropskom predsjednica srpskog parlamenta izjavila da Srbija očekuje da proces otvaranja poglavlja počne 2016. Drugim rečima, ne verujem da će juni biti rok.
U nastavku da čujemo najpre šta je dogovoreno o regionalnom transportu. Premijeri država Zapadnog Balkana su postigli dogovor o investicijama u ključnu prometnu infrastrukturu koja treba da poveže celu regiju. Unija je potvrdila da će za te projekte izdvojiti 1 milijardu evra. Što se Srbije tiče, Evropska unija će podržati kompletan projekat Koridora 10 od mađarske granice do Makedonije sa krakom za Bugarsku, hrvatska granica, Niš, Skoplje, od Vršca preko Beograda, Podgorice, Bara. Da čujemo najpre Mirjanu Rakelu.
Evropski povjerenik Johannes Hahn sa zadovoljstvom je ustvrdio da će Evropska unija kao prvi korak investirati 130 milijuna eura u projekt za koji će u konačnici tokom idućih nekoliko godina izdvojiti 1 milijardu eura, kao što je to obećano prije nekoliko mjeseci na sastanku u Prištini.
Ne treba zaboraviti da je saobraćaj tek jedan deo infrastrukture povezan sa energetskim i drugim pitanjima. Postignuti dogovor je veoma važan za mrežu koja će u konačnici povezati ceo Balkan.
Povjerenica Evropske unije za transport Violeta Bulc kazala je da dijeli stavove kolege Hahna zbog onoga što je postignuto.
Ovo je gotovo istorijski moment. Očekujemo da do 2030. imamo jedinstvenu, funkcionalnu i široko razgranatu saobraćajnu mrežu.
Hahn je također istaknuo da je ovaj dogovor rezultat sastanka u Berlinu od prošle godine, te je najavio još jedan radni dogovor premijera Zapadnog Balkana u Beču 27. augusta.
Nastavljamo razgovor sa našim jutrošnjim gostom Boškom Jakšićem. Boško, šta konkretno znači ovaj dogovor i kakva je agenda realizacije? Premijer Vučić je rekao da će Srbija biti zadovoljna ako dobije 10% predviđenih sredstava.
Nema sumnje da je saglasnost 6 lidera regiona o izgradnji ovih ključnih transportnih koridora na Zapadnom Balkanu više nego povoljna vest. Tim bolja, jer se ja setim da je nekada planirano da koridor 10 recimo bude gotov za olimpijadu u Atini koja je održana već davne 2004. godine. Dakle, investicije ovogodišnje od 130 miliona i obećane za naredni period od više od 1 milijarda evra još su dobrodošlije, jer se događaju u trenutku kada znamo koliko je ispražnjena kasa Evropske unije. Čini mi se da je važan još jedan poseban segment, a to je ono što se pominje povodom saradnje Srbije i Albanije, da će se upravo tu investirati i da je Evropska unija spremna da uloži i da da finansijsku podršku za izgradnju pruge Beograd-Podgorica-Skadar i autoputa Niš-Priština-Drač. Mislim da to ima i političku dimenziju onda normalizacije odnosa na regionu mimo ove transportne, ekonomske i finansijske.
I najzad možda i najznačajnija vez da je Savet Evropske unije za opšte poslove u Luksemburgu aktivirao sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom i Hercegovinom koji je potpisan pre 7 godina. Ova odluka stupa na snagu 1. juna i napokon će to pokrenuti Bosnu i Hercegovinu sa mrtve tačke na kojoj se nalazi od 2003. kada je dobila status potencijalnog kandidata za članstvo. Boško, da čujemo najpre Gordanu Sandić Hadži Hasanović o reakcijama u Sarajevu.
Bosna i Hercegovina je dobila novu šansu da se vrati na put evropskih integracija sa kojeg je samu sebe davno isključila. Stoga je vijest dočekana kao prva pozitivna u dugom nizu stagnacije i preuzetih obaveza koje nikad nisu ispunjene. Mladen Ivanić, predsjedavajući BH predsjedništva.
Ovo je prvi pozitivni iskorak i to je politički jako bitno.
Dragan Čović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Ja sam uvjeren da su nam ponovno otvorena vrata Evropske unije.
Igor Crnadak, ministar vanjskih poslova.
Od danas Bosna i Hercegovina praktično ima status pridruženog člana Evropske unije i status potencijalnog kandidata.
Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju postepeno se uspostavlja slobodna trgovina između Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Također se utvrđuju zajednički politički i ekonomski ciljevi te podstiče regionalna saradnja. Razlog zbog kojeg je članstvo u Vijeću Europe moglo biti upitno za Bosnu i Hercegovinu je neispunjavanje presude Sejdić-Finci. Ovaj uslov ostaje i dalje, ali nakon ekonomskih i socijalnih reformi. I Sarajevo za Radio Slobodna Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Boško, koliko je ova odluka o Bosni i Hercegovini važna za region?
Pa izuzetno je važna za region, naravno još i važnija za Bosnu i Hercegovinu, imajući u vidu da je koliko pre godinu dana visoki predstavnik Valentin Incko ocenjivao da Bosna nastavlja da ide silaznom putanjom. Očigledno su stvari počele da se menjaju od kako je Federica Mogherini u februaru posjetila Sarajevo i Banja Luku i ona je tada najavila da Bosna i Hercegovina postaje prioritet Evropske unije, ali isto tako ono što je važno, tada je rečeno, pretpostavljam da i sada ponovljeno, da to ne podrazumeva spuštanje standarda za uslove koji su neophodni za članstvo. Samim tim to pokazuje da nisu ukinute dileme koliko će bosanski političari uspeti da iskoriste ovu šansu koju je sada otvorila Evropska unija. I meni je bilo interesantno da sam sinoć čitao jednu anketu u Sarajevskom dnevnom Avazu, gde je na pitanje da li ste optimiste nakon dobijanja zelenog svetla od Evropske unije, da li mislite da će sporazum o stabilizaciji i pridruživanju nešto promeniti, čak 64% odgovorilo da se ništa neće promeniti, dok tek 30% veruje da će biti bolje.
I poslednje pitanje, baš u danu kada su stizale dobre vesti iz Brisela, stigla je i vest o incidentu na kosovsko-makedonskoj granici. Kosovska policija demantuje da je neko prešao iz Kosova u Makedoniju, najavljeni su za danas kontakt iz Skoplja i Prištine. Koliko zabrinjava to što se dogodilo na Karauli i što je Skoplje nazvalo terorističkim napadom na Makedoniju?
To vraća negde na dve skorašnje izjave albanskog premijera Edija Rame, koji je govorio o mogućnosti ujedinjenja Kosova i Albanije. Iako su te izjave bile mahom u funkciji domaće albanske politike, moglo bi da se pokaže koliko je opasno to poigravanje projektom Velike Albanije.
Hvala Boško što si toliko vremena proveo sa nama u jutarnjoj emisiji, a mi da podsjetimo šta se prethodne noći događalo na granici između Kosova i Skoplja, javlja Blagoje Kuzmanovski.
Makedonija je bila cilj terorističkog napada, rekao je na preskonferenciji portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Ivo Kotevski.
Okolo 2 časa i 30 minuti po polnoć, po golema grupa od okolo 40 na lica, ја нападнаа караулата Гошинце во близина на северната граница.
Око 2 сата и 30 минута после поночи, веќа група од око 40 лица ја напала караулу Гошинце у близини северне границе. Они су били добро наоружани и носили су маскирне униформе УЧК и меѓусобно су комуницирали на албанском језику. Заробљено је 4 полициска службеника који су у том тренутку били дежурни у Караули. Рани член Ослободилачке народне армије Абедин Зимбери, који је учествовао у оружаном конфликту у 2001. години, каже да у том региону нема никаквих наоружаних људи. Ја живим у Липковском региону, видим да људи живе нормално, нема никаквих инцидената.
Ова инцидент што се најавува преко медиумите е некој сценарио на владата.
Ова инцидент, о коме јављају медији, изгледа е неки сценарио владе, премиера Груевског, Министарство унутрашњих послова. Сигурно планирају неки сценарио да би се дефокусирала пажња јавности од онога што се догаѓа. Кажем да им ово неће успети. Иначе новинарске екипе из неколико медија, меѓу којима и из Радио Слободна Европа, били су спречени од стране полиције да приђу селу Гошинце, због, како им је речено, безбедносних разлога. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Слушате програм Радио Слободна Европа.
U briselskom dijalogu premijera Vučića i Mustafe bez dogovora o zajednici srpskih opština, postignut dogovor o transportnoj mreži za region. Aleksandar Vučić očekuje otvaranje prvih poglavlja u junu. Oliver Antić za kvar vladinog aviona kriva ministarka Mihajlović. Evropska unija odblokirala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom i Hercegovinom. Policija u Prištini demantuje da su napadači na Karaulu u Makedoniji ušli sa Kosova. Saudijska Arabija objavila kraj bombardovanja Jemena. Dan planete Zemlje obeležava se u celom svetu i u Srbiji. Danas do 18 stepeni vedro, a u Beogradu najviše 17.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Agresivni mobing vlasti na ombudsmana Sašu Jankovića traje već par meseci, a pojačan je posljednjih nedelju dana. Usred parlamenta Jankovića su naprednjački poslanici optužili da mu je izveštaj za prošlu godinu politički pamflet, a neki su ga pozvali i da podnese ostavku, samo zato što je Janković ocenio da srpsko pravosuđe još uvijek nije stalo na noge, da još nema dobre uprave, da nije izvršena ni depolitizacija, ni profesionalizacija, ni racionalizacija administracije. Najnovije optužbe na račun Jankovića su povodom jednog tragičnog događaja 1993. godine. Branka Trivić.
Zvaničnici u Briselu informisani su o napadima na srpskog zaštitnika građana Sašu Jankovića, potvrđeno je dopisniku Radija Slobodna Evropa u sedištu Evropske unije Rikardu Džozdijaku.
Razgovarao sam sa nekoliko zvaničnika Evropske unije koji su mi izjavili da su savršeno svesni nasrtaja i pritisaka na njega. Napadi na ombudsmana, kako sam informisan, također će se reflektovati na naredni izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u eurointegracijama.
Ombudsman Saša Janković za Radio Slobodna Evropa kaže da je ono što se dešava sasvim sigurno pokazatelj nepostojanja svesti o tome da vlast nije neograničena.
Nekako se igrom okolnosti ili slučaja ispostavilo da ovo što ja radim možda najviše utiče na javnost. Pa otuda pretpostavljam reakcija vlasti koja ne vidi da je ukazivanje na njene propuste dobro za nju, jer joj to omogućava da što pre otkloni te propuste, a istovremeno je da legitimitet pred građanima kada kaže da ima neko ko sasvim sigurno nezavisno kontroliše njen rad. Dakle, umjesto takvog stava imamo jedan konfliktualni pa i agresivni nastup koji, mislim, mnogo, mnogo više šteti onim koji ga praktikuju. Ne govori baš previše sjajno o našem dostignutom stepenu demokratskih odnosa i institucionalne arhitekture, ali eto, i to je faza u sazrevanju države i društva koju očigledno moramo da prođemo.
Kako vi komentarišete izjavu premijera Aleksandra Vučića? On ima različite političke stavove, ali nikoga ne napada.
Ponovo je to jedna zamena teza. Predsjednik vlade brani moje pravo na politički stav, znajući da ja nemam to pravo kao zaštitnik građana, praktično implicirajući da ja dajem političke stavove, što nije tačno i nikad ni on, ni bilo ko njegovih saradnika, državnih funkcionera koji su iznosili optužbe takve na moj račun, samo takve su optužbe, sale optužbi da zaštitnik građana daje političke izjave. Nikad niko nije dao nijedan jedini primjer moje političke izjave, ali se valjda razmišlja da puno puta ponovljena neistina postaje istina.
Zbog ovih brutalnih napada, Centar za praktičnu politiku organizovao je peticiju za podršku zaštitniku građana, kaže direktor ove nevladine organizacije Dragan Popović, i ističe da su posljednji napadi na Sašu Jankovića nastava kampanje koja traje već par meseci, a sad se nažalost brutalno intenzivirala.
Mislim da u pitanju pokušaj gušenja jedne kontrolne i nezavisne institucije, pošto ne mogu da nađu stručne zamjerke, očigledno i argumente, onda su krenuli na lično gospodina Jankovića, znači sa iznošenjem najprljavijih kleveta, sa korištenjem nekakvih policijskih dosijeja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Kosovo ne treba da se plaši uspostavljanja specijalnog suda za ratne zločine, već treba da se nada da će se njime jednom zauvek okončati, navodi iz izveštaja Dika Martija. Izjavio je specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar na okruglom stolu u Prištini. Amra Zajneli.
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar je izjavio da ukoliko Kosovo ne uspe da formira sud, bit će učinjena ogromna šteta Kosovu kada to pitanje pređe na Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Zašto Kosovo mora da bude taoc nekoliko pojedinaca koji su ili nisu navodno uključeni u ratne zločine? Iako će ovaj sud činiti ljudi iz međunarodne zajednice, on će i dalje biti kosovski sud. Funkcionisat će pod kosovskim zakonima i bit će deo kosovskog pravosudnog okvira. U suprotnom, ukoliko se uspostavi međunarodni sud, onda nećete imati nikakvog uticaja na formiranje tog suda, poručuje Žbogar. On je kazao da će specijalni sud omogućiti utvrđivanje istine i pravde, da će popraviti sliku Kosova u svetu i da će se u njemu odvijati kredibilan proces. Kako je rekao, sud predviđa da okonča svoj rad u roku od 5 godina. Evropska unija nije članica Saveta bezbednosti i Evropa neće moći da zaustavi proces ukoliko ovo pitanje stigne do Saveta bezbednosti, kazao je Žbogar. Tri opozicione partije na Kosovu se protive formiranju specijalnog suda uz obrazloženje da ovaj sud kalja borbu oslobodilačke vojske Kosova i ugrožava integritet autonomije pravosudnog sistema. Robert Bach, ambasador Holandije na Kosovu, zemlja koja će, kako se planira, ugostiti specijalni sud za ratne zločine, izjavio ovom prilikom da, citiram, ukoliko su svi nevini, onda trebaju biti srećni zbog ovog suda jer će biti i slobodni. A ukoliko se nešto krije, onda oni mogu biti protiv. Ukoliko se malo toga krije, onda je dobro što će se s tim raščistiti, kazuje Bah. Teuta Saćiju iz vladajućeg Demokratskog saveza Kosova, inače predsjednica Skupštinskog odbora za evropske integracije, jedina koja je prihvatila učešće na ovaj okrugli sto, izrazila je nadu da će sve partije, bez obzira bile one u poziciji ili opoziciji, uraditi ono što je u ovom trenutku potrebno Kosovu i budućnosti zemlje. Naše pravosuđe nije dostiglo taj nivo da se bavi važnim problemima u zemlji, kazala je ona. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ono na što su pojedini filmski radnici prethodnih godina upozoravali na korak je do ostvarenja. Nakon godina tavorenja u stečaju Avala Film, najveći studio u bivšoj Jugoslaviji, u kojem su snimljena neka od najznačajnijih ostvarenja na ovim prostorima, trebalo bi da dobije novog vlasnika. Osim poslovnog prostora, budući vlasnik će dobiti i producentska prava na više od 600 igranih i dokumentarnih filmova. Dušan Komarčević.
Kultno ostvarenje Saše Petrovića, Skupljači perja, samo je jedan od više stotina filmova iz kataloga Avala filma, koji bi zajedno sa inventarom i zemljištem ovog preduzeća mogli da pripadnu privatnom licu. U nameri da ukaže na pogubnost ovakvog ishoda, ekipa nagrađivanog dokumentarnog filma Cinema Komunisto Mile Turajlić pokrenula je kampanju Grad izgubljenih filmova i online peticiju kojom traži da katalog Avala filma bude nacionalizovan i dat na raspolaganje Jugoslovenskoj kinoteci. Rediteljka Mila Turajlić kaže da prodaja filmskog fonda predstavlja privatizaciju kulturne baštine.
Filmovi koji su finansirani društvenim sredstvima, što će reći uopšte društvo učestvovalo u njihovom finansiranju i njihovom nastanku, odjedanput postaju privatno vlasništvo jedne osobe koja sa njima dobija pravo da raspolaže kako god ona želi.
Osim Skupljača perja i Slavice, prvog celovečernjeg jugoslovenskog filma, u produkciji Avala filma nastala su i neka od ostvarenja čuvenog reditelja Miloša Radivojevića, poput filma Dečko koji obećava. Miloš Radivojević u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ne skriva ogorčenje zbog mogućeg epiloga privatizacije Avala filma.
Veliki broj blistavih, sjajnih, kreativnih ličnosti koje su čitav život uložile u neku vrstu stvaralaštva koje je kapitalno za istoriju ove sredine, ti ljudi ostaju bez svog dela. Ne bez svog dela, bez čitavih svojih života.
Jugoslovenska kinoteka je nedavno po zakonu o zaštiti kulturnih dobara uputila prigovor Privrednom sudu sa molbom da se katalog Avala filma izuzme iz licitacije. Međutim, taj dopis je odbijen s obrazloženjem da ne postoji nikakav osnov s obzirom na to da je u odluci suda primenjen zakon o stečajnom postupku, potvrdio nam je Radoslav Zelenović, VD direktor kinoteke.
Ne razumem kako ne postoji nikakav osnov za prigovor, zato što to su pre svega filmovi autora i mislim da je mnogo prirodnije da porodice autora koriste prava na te filmove, a ne neki tajkuni koji će to da kupe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U briselskom dijalogu premijera Vučića i Mustafe bez dogovora o zajednici srpskih opština, postignut dogovor o transportnoj mreži za region. Aleksandar Vučić očekuje otvaranje prvih poglavlja u junu. Oliver Antić za kvar vladinog aviona kriva ministarka Mihajlović. Evropska unija odblokirala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom i Hercegovinom. Policija u Prištini demantuje da su napadači na Karaulu u Makedoniji ušli sa Kosova. Saudijska Arabija objavila kraj bombardovanja Jemena. Dan planete Zemlje obeležava se u celom svetu i u Srbiji. Danas do 18 stepeni vedro, a u Beogradu najviše 17. Ponovo smo sa vama u 14 sati. Do tada pozdrav od Nenada Brankovića i Branke Mihajlovića.